Nodir, sizni Ikkinchi jahon urushi bo'yicha mutaxassis deb bo'lmaydi. Aniq bu. Men bunga ishonaman. Ekspert bo'la olmaysiz Ikkinchi jahon urushi bo'yicha, to'g'rimi?
Albatta, musobaqada uringanim yo'q bularga.
Lekin Ikkinchi jahon urushi to'g'risidagi maqola bo'yicha ekspert bo'lishingiz mumkin. Har holda endi ancha o'qimishli yigitsiz. Bu maqoladan tashqari ham narsalar o'qigan bo'lishingiz kerak. Ayniqsa shu kunlarda Ikkinchi jahon urushiga qiziqish katta. O'sha qiziqish sizda ham bo'lsa kerak. O'sha boshqa materiallardan kelib chiqib, umuman wiki maqola qanday yozilishidan kelib chiqib, mana shu Ikkinchi jahon urushi to'g'risidagi maqola to'g'risida nima deya olasiz?
Endi albatta bu insoniyat tarixidagi eng muhim voqealardan biri. Shuning uchun u urushni demak bir tomonlama yoki oson qilib tushuntirishning iloji yo'q. Judayam bir kompleks katta voqea. Bu xuddi bir mozaikaga o'xshatsak bo'ladi. Uni har tomonlama o'rganib chiqsak bir umumiy xulosaga ega bo'lamiz. Shunday xulosaga ega bo'lish uchun
O'zi
faqat
aslida,
sovet adabiyotini
kechirasiz, o'zi aslida Ikkinchi jahon urushini nima ekanligini bitta maqolada tushuntirib beraman deyishni o'zi bir yumshoqroq aytsa beadablik.
Albatta, albatta, judayam katta mavzuda. Xuddi shuning uchun ham bu urushni bir nechta tomonlarini qarab chiqishimiz mumkin. Albatta, bizda sobiq sovet mamlakatlarida eng ko'p e'tibor Ulug' Vatan urushiga qaratiladi. Shu nom bilan ataladigan demak urushni bir bo'lagiga. Albatta, bu eng katta bo'lagi, eng ko'p odamni o'limiga sabab bo'lgan bo'lagi bo'lgani bilan baribir bu urushning bir bo'lagi. Ikkinchi jahon urushi jahon urushi bo'lgandan keyin ikkita mamlakat o'rtasidagi urush emas, u yerda 72 ta mamlakat urushda ishtirok etgan, 40 ta mamlakatni territoriyasida demak harbiy harakatlar, janglar bo'lib o'tgan. Shundan kelib chiqib har bir bor e'tiborimiz faqat shu demak SSRning fashistlar Germaniyasiga qarshi olib borgan jangiga qaratilmasligi kerak. Afsuski shu narsa sovet davrida albatta tushunish mumkin bo'lgan, shu narsa ko'proq e'tibor berilgan, faqat shu narsa haqida so'z yuritilgan. Bundan tashqari
Demak,
bu
o'sha
ikkinchi
qandaydir
tomonlar
xolislik yo'q demoqchisiz bu maqolada.
albatta bechora o'zbekni boshi nima desam ekan bu bir propaganda degan balodan chiqmaydi. Masalan o'zbek sovet enstitutsiyasini ochib Ulug' Vatan urushi degan maqolani ochib qarasangiz Sovet Ittifoqining fashistlar Germaniyasiga olib borgan adolatli urushi deb boshlanadi. Aslida to'g'ri bu adolatli urush, lekin urushdan avval Sovet Ittifoqining fashistlar Germaniyasi bilan qilgan hamkorligi haqida bir og'iz so'z albatta aytilmagan. Masalan urush bizda 22 iyunda fashistlar Germaniyasi bostirib kirgandan boshlandi degan fikrlarni ham eshitib qolishingiz mumkin. Aslida 39 yilda bu urug' 3. Reyxning Polshaga bostirib kirishidan boshlangan. Ozgina o'tgandan keyin ikkala Sovet Ittifoqi bilan demak fashistlar Germaniyasi o'rtasida kelishib olgan boyagi Molotov-Ribbentrop akti bo'yicha Sovetlar Ittifoqi ham 39 yilda harbiy harakat qilib Polshani ikkiga bo'lib olganlar. Bu narsa haqida hech kim aytmaydi
Boltiq
deyiladi,
bo'yini
kamdan kam
boshlagan.
aytiladi. Albatta, mana shu tomonlar shunday kelib chiqib, o'zbekcha Wikipedia'dagi maqola O'zbekiston Milliy enciklopediyasidan olingan. Demak bu yerda albatta sovet demak propagandasini alomatlari yo'q. Yaxshi tomoni, yomon tomoni demak bu yerda qanday desam o'sha paytda sovet davrini majburlagan urush qilishga yoki bir qishday nima desam fikr paydo bo'ladi sizda sovet davriga ko'proq kritika qilingan ko'p narsalar aytilmay o'tilib ketilgan. Demak O'zbekiston Milliy enciklopediyasi maqola ham to'laqonli demak neytral aytgandek har tomonlama bu mavzuni yorita bera oladigan maqola emas. Siz aytgandek bu mavzuni bir maqolada yaratish qiyin, lekin muhim tomonlarini aytib o'tish kerak bo'ladi albatta.
va
lekin manga yoqqan
va
tomoni
o'sha muhim tomonlar o'sha milliy ensiklopediyadan ko'chirilgan o'zbekcha Wikipediyada o'sha muhim tomonlar aytilmagan demoqchisiz-da?
Ayrim tomonlar aytilmagan. Demak, urush qayerda boshlangani, qanday boshlangani, nechta mamlakat ishtirok etgani demak Sovet Ittifoqining fashistlar Germaniyasi bilan ozgina bo'lsa ham undan avval hamkorlik qilgani haqida ozgina aytib o'tilgandan keyin lekin buni ko'lami haqida hech narsa deyilmagan. Keyin urushni hal bo'lishiga katta ta'sir ko'rsatgan. Uni balkim bir necha million odam urushini oldini olgan, urushni qisqartirib shunday ta'sirlarni ko'rsatgan, masalan, Lend-Liz haqida hech narsa deyilmagan. Aslida bu narsani ko'p odam eshitmagan ham aytib bersangiz hayron bo'ladi ham. Chunki Sovet Ittifoqi muvaffaqiyatli ravishda urushni g'alabasini o'zlashtirishga nima desam erishganda bu yerda urush boshlangan kuniyoq aqsh demak biz sovet ittifoqi tarafdorimiz degan, 3 kundan keyin o'tib britaniya ham biz sizlar tarafdorimiz degan, demak shu land lease bo'yicha sovet ittifoqiga demak harbiy qurollar, oziq ovqat, kiyim kechak, 11 o'sha paytdagi 11 milliard dollar qiymatdagi yordam ko'rsatgan. Hozirgi pulga aylantirsak 140 milliard dollar bo'lsa kerak. Shuncha katta yordam ko'rsatgan, boshqa mamlakatlar ishtirok etgan. Shular haqida bir og'iz bir narsa deb yozilmagan. Shu tomon uchun demak bu maqola neytral bo'la olmaydi.
Nodir neytrallik talabi o'zbekcha Wikipedia'ni ko'plab yangi maqolalarida o'sha neytrallik talabiga rioya qilingan, lekin afsuski o'sha milliy ensiklopediyadan ko'chirilgan maqolalarni ko'pchiligida o'sha Wikipedia'ni talabiga rioya qilinmagan va biz tinglovchimizga aytishimiz kerakki, ozod wiki eshittirishlarida biz u yoki bu maqolani tavsiya qilar ekanmiz. Mana shu maqoladagi gaplar eng so'nggi haqiqat, eng rost gaplar demoqchi emasmiz. Bu shunchaki bir shu mavzuda izlanishni davom ettirishga bir yo'nalish xolos. Rahmat sizga. Faqat oxirida yana bitta gapni aytib qo'ymoqchiman. O'sha 2. jahon urushi maqolasida bir texnik kamchiliklarga ham yo'l qo'yilganini o'zingiz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. Oxirrog'iga kelganda maqola birdan ruschaga o'tib ketgan.
Aha, bu demak O'zbekiston milliy ensiklopediyasi maqola qo'shilishidan avval mavjud bo'lgan maqolani qismi, uni demak tuzatish kerak albatta. Qarab ko'raman.
Rahmat sizga.
Rahmat.